Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i dagens episode skal du få høre om en av historiens mest stormannsgale og brutale diktatorer. Dette historien om mannen som ga seg selv titlen Lord of all the beasts of the earth and fishes of the seas. Dette historien om Ugandas diktator, Idi Amin. Datoen var mandag den 25. januar 1971, og i Ugandas hovedstad, Kampala, var innbyggerne i ferd med å starte på en ny uke. Enn så lenge var de lykkelig uvitende om at denne dagen ville huskes som et vendepunkt i landets historie. Gjennom morgentimene innså imidlertid mange at det var uro i gjære, i det en rekke militære kjøretøy begynte å ta seg inn i Kampalas gater. En etter en ble hovedstadens viktigste knutepunkter deretter okkupert av soldater som hadde fått ordre om å gjennomføre et militærkupp. Det var begynnelsen på slutten for regjeringen til Ugandas president Milton Obote. Da Obotes støttespillere mottok nyheter om hva som var i ferd med å skje, innså de at kuppet hadde kommet på verst tenkelig tidspunkt. Presidenten befant seg nemlig på en utenlandsreise i Singapore, hvor han deltok på en konferanse sammen med andre statsoverhoder. I Obotes fravær sto regjeringslojalistene derfor igjen uten en samlende leder, uten noen som kunne organisere motstanden mot kuppmakerne. Det var akkurat slik konspiratørene hadde planlagt det. Samtidig som soldatene okkuperte Kampalas gater, rullet det nemlig også inn tanks på Ugandas største flyplass i byen Entebbe. Det var dermed ingen steder Obotes fly kunne lande da den desperate presidenten forsøkte å ta seg hjem igjen. Han ble derfor redusert til en hjelpeløs tilskuer i det oppsto kamper mellom støttespillerne hans og de regjeringsfientlige soldatene som forsøkte å ta kontroll over landet. Da klokken slo 16:30 på ettermiddagen var det hele avgjort, da en av Kampalas radiostasjoner annonserte at kuppmakernes hær og politistyrker hadde slått ned all motstand. Nyheten ble personlig lest opp av mannen som sto fram som kuppets leder, den ugandiske hærens øverste kommanderende, Idi Amin. Gjennom en rekke radiosendinger fikk Ugandas innbyggere deretter høre Obotes regjering bli anklaget for korrupsjon og voldsutøvelse. Dersom den styrtede presidenten hadde gjort seg skyldig i slikt, skulle synderne hans uansett komme til å blekne, sammenlignet med det som var i vente under Idi Amin. Da hærsjefen så innførte et militærdiktatur med seg selv som president, besto nemlig hans første handling av å renske ut politiske motstandere. På Idi Amins ordre ble derfor 5000 soldater drept, simpelthen fordi han mistenkte at de sympatiserte med den avsatte Obote. Ugjerningen utgjorde likevel bare starten på det som huskes som et av de mest despotiske regimene i moderne historie. I løpet av knapt 8 år ved makten innførte Idi Amin et terrorvelde som til slutt krevde hundretusenvis av menneskeliv. I det vi tar oss gjennom resten av den brutale og absurde historien, skal vi følge diktatoren som sto ansvarlig fra vugge til grav. Vi beveger oss derfor tilbake til tiden da han først kom til verden. Selv om kildene ikke gir oss noen nøyaktig bursdagsdato, anslås det at Idi Amin Dada Ume ble født i ca. 1925. Fødebyen hans, Koboko, lå i den nordlige delen av Uganda, et land som med sine 241.551 kvadratkilometer er nesten 5,5 ganger så stort som Danmark. Med en beliggenhet langs ekvator ligger Uganda nesten midt i det afrikanske kontinentet, der det grenser til Kenya i øst, Sør-Sudan i nord, Tanzania i sør, Rwanda i sørvest og Den demokratiske republikken Kongo i vest. Den dag i dag er Uganda hjem til 45 millioner mennesker, et antall som utgjør over en tidobling av innbyggertallet som fantes da Idi Amin ble født. Da den fremtidige diktatoren inntok morsmelken, var nemlig landet hjem til bare 3 millioner mennesker. Ettersom Uganda hadde bestått av flere mindre kongeriker helt fram til 1800-tallet, var det snakk om et både etnisk og språklig sammensatt folk som kunne deles inn i hele 56 forskjellige stammer. Blant de mange etniske gruppene var Kakwa- og Lugbara-folkene, som Idi Amins far og mor respektivt skal ha vært del av. Ettersom han aldri tillot at det ble skrevet en offisiell selvbiografi om han, detaljene om diktatorens barndom uklare. Til og med foreldrenes identitet har vært gjenstand for usikkerhet. Det har imidlertid blitt hevdet at faren hans var en mann ved navn Andreas Nyabire, som senere konverterte til islam og tok navnet Amin Dada. Han skal likevel ha forsvunnet ut av bildet i det han forlot Idi og moren hans, en kvinne ved navn Assa Atte. Hun praktiserte visstnok tradisjonell urtemedisin. Kanskje kan man derfor anta at farens fravær satte sine spor hos en unge Idi Amin. Det gjorde også ungdomstiden hans, som han startet med å tilbringe ved en islamsk skole. Etter å ha blitt innrullert i 1941, forlot han imidlertid skolegangen etter bare noen få år, med det som tilsvarte en utdanning på 4. klassenivå. I stedet ga han seg ut på en karriere som soldat i de britiske kolonistyrkene. Helt siden 1890-tallet hadde nemlig Uganda vært en provins i det britiske imperiets afrikanske kolonirike. I likhet med flere av nabolandene ble landet derfor styrt fra London til langt ut på 1900-tallet. I 1946 sluttet Idi Amin seg dermed til militærregimet som hadde navnet The British King's African Rifles, der han arbeidet som assisterende kokk, samtidig som han gjennomførte militærtreningen sin. Senere i livet sørget han likevel for å lyve om starten på soldatlivet ved å hevde at han først hadde kjempet mot japanerne under 2. verdenskrig. Slik vi skal høre, var dette langt fra den eneste tvilsomme påstanden han skulle komme med. Til tross for tendensen hans til å vri på sannheten, steg Idi Amin likevel etter hvert i gradene. I 1952 deltok han som menig soldat i kampene mot de såkalte Mau Mau-opprørerne, som hadde reist seg mot det britiske kolonistyret i nabolandet Kenya. Han ble så forfremmet til korporal, før han deretter ble gjort til sersjant i 1953. Da kalenderen viste 1959, kunne han så smykke seg med titlen Warrant Officer, som var den høyeste titlen det var mulig for en afrikansk soldat å oppnå i den britiske kolonihæren. Muligens var forfremmelsen godt hjulpet av Idi Amins imponerende fysiske framtoning. I løpet av tiden i kolonistyrkene utmerket han seg nemlig som en habil idrettsutøver. Med det som var en kraftig fysikk og en høyde på 1,93 meter, imponerte han blant annet innen rugby og svømming. Som om ikke det var nok, innehadde han også tittelen Ugandian Light Heavyweight Boxing Champion i årene mellom 1951 og 1960. Selv om han utviste imponerende evner som atlet, var det visstnok ikke alle som lot seg overbevise av Idi Amins intellektuelle evner. En av offiserene hans skal nemlig ha uttalt følgende. Idi Amin is a splendid type and a good rugby player, but virtually bone from the neck up, and needs things explained in words of one letter. Det var dermed tilsynelatende begrenset med muligheter for videre avansement i militæret, noe som ble tydeliggjort da han tilbrakte den neste tiden med å stanse kvegtyveri mellom rivaliserende nomader langs grensen mellom Uganda og Kenya. I 1961 skjedde imidlertid noe som fikk enorme konsekvenser for Idi Amins liv. Idet en antikolonialistisk bølge spredte seg gjennom verden, ble Storbritannia og andre vestlige kolonimakter omsider presset til å oppgi besittelsene de hadde erobret i løpet av det som hadde vært imperialismens tidsalder. Sammen med en rekke andre afrikanske land vant Uganda dermed sin selvstendighet. Etter at det hadde blitt gjennomført valg, ble det så dannet en regjering under ledelse av Milton Obote, som tiltrådte som landets første statsminister. Det viste seg likevel snart at Obote hadde autoritære trekk. I 1966 endret han grunnloven og samlet makten i sine egne hender, idet han sørget for å få seg selv utnevnt til president. Utfordringene sto likevel i kø for Obote, som forsøkte å lede det politisk delte og økonomisk svake Uganda i en sosialistisk retning. Det var et retningsvalg som endte opp med å gi Obote fiender i viktige deler av statsapparatet. Blant disse skulle Idi Amin snart utmerke seg som den farligste. Til tross for dette hadde de to fremtidige fiendene startet på god fot med hverandre. Etter at Ugandas uavhengighet ble et faktum, hadde nemlig Idi Amin gjort kometkarriere i militæret. Mellom 1962 og 1965 gikk han på utrolig vis fra å være kaptein til å bli hærens øverste kommanderende. Denne maktposisjonen utnyttet han så til å involvere seg i en lukrativ smuglingsoperasjon, sammen med den daværende statsministeren Obote, som I skjul solgte elfenben og diamanter til nabolandet Kongo. Det var delvis for å stanse en etterforskning av denne smugglingen at Obote gjorde seg selv til president I 1966. Han tilsidesatte det ugandiske parlamentet I det som I praksis utgjorde et statskupp. Det var et kupp som ble gjennomført med støtte fra den ferske hærsjefen Idi Amin. Som et tegn på sin takknemlighet sørget Obote derfor for å belønne han med ytterligere forfremmelser. I 1970 ble Idi Amin derfor utnevnt til oberst, I det han ble gjort til øverstekommanderende for alle våpengrener I det ugandiske militæret. Allerede året etter ble det likevel klart at Obote hadde festet sin lit til feil mann. Forholdet hans til Idi Amin ble nemlig raskt forverret, I tråd med at Amin begynte å rekruttere sine egne lojalister til den ugandiske hæren. Samtidig tok han på eget initiativ grep for å støtte et opprør I nabolandet Sudan. En bekymret Obote bestemte seg derfor for å ta direkte kontroll over hele militæret ved å degradere Idi Amin tilbake til en rolle der han kun fungerte som øverstekommanderende for hæren. Det viste seg imidlertid at Obote gjorde en alvorlig feil ved at han lot Amin beholde stillingen som hærsjef. Den forsmådde obersten hadde bygget seg en base med lojale støttespillere blant soldatene sine. Han var derfor I en posisjon til å slå tilbake da han oppdaget at Obote planla å arrestere han for korrupsjon. Den 25. januar 1971 kom Idi Amin derfor presidenten I forkjøpet da han gjennomførte statskuppet som tok han til makten. I det hæren hans tok kontroll over Uganda fremstilte Idi Amin seg som en soldat framfor en politiker. Han lovet at politiske fanger skulle frigis, og at hæren skulle stå for et midlertidig styre som ville vare fram til det igjen ble avholdt valg. Løftene hans om en normalisering av samfunnet viste seg dessverre snart å være tomme. En uke etter statskuppet erklærte han seg nemlig som Ugandas nye president, og som øverstekommanderende for landets væpnede styrker. I tillegg overtok han også stillingene som stabssjef for både hæren og flyvåpenet. Deler av grunnloven ble så opphevet, mens det ble opprettet militære domstoler som fikk ansvar for å håndheve landets lover. For å sette prikken over i-en utnevnte den ferske diktatoren også soldater til forskjellige regjeringsposter. Samtidig sørget han for å informere de sivile ministerne sine om at de fremover kunne regne med å forholde seg til militær disiplin. Det var ingenting som bedre illustrerte hvordan Idi Amin planla å styre landet enn det nye navnet han ga til presidentboligen I Kampala. Den ble under hans styre kjent som The Command Post. Navnet symboliserte en sannhet som mange ugandere snart ble tvunget til å innfinne seg med, nemlig at Idi Amins ord var lov. I tråd med den militære disiplinen han hadde lovet å innføre, ble konsekvensene alvorlige for de som nektet å adlyde han. For å holde styr på all opposisjon opprettet han derfor et etterretningsbyrå, som fikk navnet The State Research Bureau. I hovedstaden tok det ikke lang tid før man kunne høre lyden av smerteskrik som veltet gjennom gatene I byråets hovedkvarter. En rosamalt bygning som ble åstedet for tortur og henrettelser av utallige politiske motstandere. Gjennom det som skulle bli 8 brutale år ble tusenvis av mennesker ofre for Idi Amins bestialske paranoia. Ettersom han så potensielle fiender I hver krik og krok av landet sitt, var det nemlig ingen som kunne regne seg for å være trygge for bødlene hans. Det var tilsynelatende heller ingen grenser for hvor hensynsløs han kunne være. Ved en anledning skal han ha fortalt til FNs generalsekretær Kurt Waldheim at Adolf Hitler gjorde rett I å forsøke å utrydde jødene under 2. verdenskrig. Idi Amins beundring for den tyske diktatoren går visstnok så langt at det eneste som hindret han fra å bygge en statue av Hitler I Ugandas hovedstad Kampala, var at det kom protester fra en rekke pinlig berørte afrikanske statsledere. Overgrepene som ble utført mot hans eget folk, var det imidlertid ingen som kunne overbevise ham om å stanse. For å beholde kontrollen over Ugandas sammensatte folkegrupper innførte nemlig Idi Amin et voldsvelde som var uten like I landets historie. Etter å ha kvittet seg med politiske rivaler og det han mente var upålitelige byråkrater, vendte Ugandas leder seg mot landets sivile. Nærmest på måfå sendte han sikkerhetsstyrkene sine ut for å ta liv, idet tusenvis av mennesker ble både skutt og klubbet til døde. En av de mest groteske metodene som ble tatt I bruk I fengslene var praksisen med å slå fanger ihjel ved hjelp av slegger. Blant de drepte kunne man finne medlemmer av forskjellige stammer som hadde pådratt seg Idi Amins mistenksomhet. I tillegg fant man også religiøse ledere, journalister, kunstnere, byråkrater, dommere, advokater, intellektuelle, studenter og småkriminelle. Påskuddene for drapene kunne være alt fra økonomiske motiver til smålig hevn. Den lavt utdannede diktatoren skal blant annet ha beordret flere drap på intellektuelle, simpelthen fordi han følte seg truet av mennesker med høyere utdanning. Ifølge anslagene som har blitt gjort I ettertid, var resultatet av det hele at så mye som en halv million mennesker kan ha mistet livet I løpet av Idi Amins skrekkvelde. Særlig utsatte var de av Ugandas etniske minoriteter som hadde pådratt seg tyrannens mistro. Disse gruppene inkluderte blant annet titusenvis av første og andre generasjons innvandrere fra India, som hadde opprettet et blomstrende næringsliv som utgjorde ryggraden av den ugandiske økonomien. Da Idi Amin ga ordre om at alle innbyggere med asiatisk opphav skulle tvangsutvises fra landet, ble resultatet derfor en økonomisk kollaps som rammet hele landet. Det var imidlertid ikke en lærepenge som plukket opp av regimet hans, som I stedet fortsatte å forfølge etniske minoriteter. Flere ganger I form av massakrer. For å rettferdiggjøre disse blodsutgytelsene, forsøkte han å fremstille det hele som et forsøk på å forbedre levekårene til resten av landets befolkning, som ifølge Amin selv hadde blitt fratatt rikdommen sin av minoriteter. Han uttalte derfor følgende. «We are determined to make the ordinary Ugandan master of his own destiny and, above all, to see that he enjoys the wealth of this country. Our deliberate policy is to transfer the economic control of Uganda into the hands of Ugandans for the first time in our country's history.» Dette var en splitt og hersk strategi som tilsynelatende fungerte. Idi Amin klarte nemlig å holde på makten takket være støtten han fant hos de to etniske stammegruppene han selv tilhørte. I løpet av Amins tid som Ugandas leder hadde disse to stammegruppene fått nyte store privilegier. Takket være denne lojaliteten lyktes han derfor I å overleve hele 8 forskjellige kuppforsøk. Selv om han dermed holdt et jerngrep rundt makten I Uganda, slet Idi Amin likevel med å få viljen sin I møte med andre statsledere. Som en følge av at han tvangsutviste innbyggere av indisk hopphav, var India først ute med å bryte alle diplomatiske forbindelser med Uganda. Da Idi Amin så bestemte seg for å tvangsoverta alle britiskeide bedrifter I Uganda, sørget han derfor for å surne forholdet til Storbritannia. Et annet land som føyde seg inn I rekken av misfornøyde stater var Israel. Fiendeskapet startet I 1972 da Idi Amin valgte å bryte alle forbindelser med landet. Han kastet derfor en rekke israelske militærrådgivere og annet teknisk personell ut av Uganda. I stedet erstattet han israelerne med en ny alliert I form av den israelfientlige libyske diktatoren Muammar al-Gaddafi. Gaddafi lovte nemlig å låne Uganda 25 millioner dollar av oljepengene sine I bytte mot at Idi Amin brøt med israelerne. Det var en sum som I dag ville utgjort nesten 2 milliarder kroner. Samtidig sørget Idi Amin for å dra nytte av den kalde krigen som pågikk mellom USA og Sovjetunionen. Her hadde han skjønt at stormaktsrivaliseringen gjorde både USA og Sovjet villige til å drive handel med Uganda dersom de slik kunne oppnå større innflytelse I Afrika. Resultatet av det hele ble at Sovjetunionen endte opp med å forsyne regimet hans med våpen til en verdi som I dag tilsvarer nesten 3 milliarder kroner. Dermed kunne Idi Amins soldater sko seg med både tanks, jetfly, artilleri, raketter og geværer. I tillegg fikk han muligheten til å sende ansatte I sikkerhetsstyrkene sine til de kommunistiske landene Tsjekkoslovakia og Øst-Tyskland, der de mottok opptrening innen etterretningsarbeid. Med land som Libya, Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia og Sovjet I ryggen følte Ugandas diktator seg derfor selvsikker nok til å erklære seg selv som president på livstid, I 1976. Det samme året surnet imidlertid Ugandas forhold til omverdenen ytterligere, da han tillot en gruppe væpnede palestinske flykaprere å lande passasjerfly på Ugandas største flyplass. Selv om kaprerne lot 156 av gislene gå, ble 83 israelere holdt igjen av kaprerne, som protesterte mot Israels politikk overfor Palestina. Natten mellom 3. og 4. juli 1976 gjennomførte derfor israelske kommandosoldater en redningsoperasjon. Etter å ha gjennomført en uventet landing, okkuperte de flyplassen før de så gikk til væpnet aksjon. Resultatet var at 7 gisseltakere, 45 ugandiske tropper og 1 israelsk kommandosoldat ble drept, før 79 av de 83 gislene ble frigjort og evakuert. Blant de 4 som ikke kom fra det med livet i behold, var en 75 år gammel engelsk jødinne ved navn Dora Block. Som hevn for redningsoperasjonen ble hun myrdet av Idi Amins lakeier, som tok henne fra et sykehus i Kampala, der hun hadde blitt fraktet før de israelske kommandosoldatene landet i Entebbe. Episoden fikk omfattende konsekvenser. Da Idi Amin oppdaget at redningsforsøket også hadde skjedd med hjelp fra nabolandet Kenya, beordret han drapene på hundrevis av kenyanere som var bosatt i Uganda. Det var en handling som tilspisset forholdet mellom de to landene. Et forhold som allerede hadde blitt forverret etter at Idi Amin åpenlyst hadde flørtet med tanken om at Uganda hadde krav på deler av kenyansk territorium. Dette var likevel en påstand som bleknet, sammenlignet med absurditeten i retorikken hans mot Storbritannia. I 1977 brøt nemlig også britene all diplomatisk kontakt med Uganda i det som var en protest mot drapet på Dora Block. Idi Amin lot seg derimot ikke avskrekke i det han hevdet at han hadde beseiret britene. Han tildelte seg selv derfor den nye tittelen «Conqueror of the British Empire», en tittel som føyde seg inn i en rekke av æresbetegnelser som hadde vokst seg til det absurde. Den fullstendige listen med titler og medaljer han endte opp med å gi seg selv lød som følger. His Excellency, President for Life, Field Marshal Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, Victorious Cross, Distinguished Service Order, Military Cross, Lord of All the Beasts of the Earth and Fishes of the Seas, og Conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. Til tross for at han dermed hevdet å ha mottatt de britiske tjenestemedaljene, The Distinguished Service Order og The Military Cross, hadde britene i realiteten aldri gitt disse medaljene til Idi Amin. I tillegg var det såkalte The Victorious Cross en æresbevilgning han hadde opprettet selv i et forsøk på å imitere den britiske krigsmedaljen, The Victoria Cross. Han ga seg likevel ikke med det. For å sette kronen på verket, hevdet han også at han var Skottlands rettmessige konge, idet han offisielt begynte å referere til seg selv som «The Last King of Scotland». Som om ikke det var nok, jukset han også med doktortittelen sin. Den hadde han klasket på CV-en da et av Ugandas universiteter hadde fått ordre om å overrekke diktatoren en doktorgrad i juss, et fagfelt han i realiteten hadde en lite nyansert forståelse av. For Idi Amin fantes det nemlig bare én lov. Den loven var hans eget ord. Det var et faktum som gjorde at til og med hans egen personlige stab måtte leve i frykt, ettersom despoten når som helst kunne gå inn i et raserianfall om han ikke fikk viljen sin. Ved flere anledninger skal han i sinne ha spontant beordret henrettelsene av stabsmedlemmer som hadde pådratt seg hans misnøye. I disse tilfellene sørget Idi Amin senere alltid for å hevde at ofrene simpelthen hadde blitt utsatt for det han kalte ulykker. Nøkkelen til å overleve i hans innerste krets var derfor å holde seg ute av syne så lenge han var i et av sine dårlige humør. Det var en lekse som ble særlig godt mestret av en av Amins nære medarbeidere. En engelsk emigrant ved navn Robert Astles. Ved en anledning skal nemlig Idi Amin ha ringt opp Astles kona for å overrekke sine kondolanser i det han fortalte at ektemannen hadde vært utsatt for en dødsulykke. Det han ikke visste var at Astles fortsatt var i live etter å ha overlevd et attentatforsøk beordret av diktatoren selv. Dette var imidlertid ikke den eneste gangen Idi Amin ga ordre om å drepe engelskmannen. Ved 4 forskjellige anledninger skal han ha kjedet seg så mye av Astles selskap at han ga lakeiene sine beskjed om å myrde han. Utrolig nok overlevde Astles likevel alle drapsforsøkene, og han vendte senere hjem igjen til England. En forklaring på hvorfor Idi Amin utviste en manglende evne til å konsekvent følge opp planene sine om å drepe Astles, kan være at han har vært en meget travel mann på hjemmefronten. Mannen som kalte seg selv The Last King of Scotland hadde nemlig tatt hele 6 forskjellige koner som hadde blitt mødre til hans mer enn 30 barn. Likevel var også hans egne hustruer gjenstand for Idi Amins brutalitet. Etter at hans fjerde kone, Kay, ble gravid med en annen mann, ble resultatet en skilsmisse. Kay ble deretter funnet brutalt drept, sannsynligvis etter å ha blitt offer for en sjalu eksmannens bestialske hevn. Selv om ugjerningene hans også kunne ramme hans nærmeste, viste Idi Amin likevel aldri noen anger eller vilje til å dempe sin egen drapslyst. Det var kanskje dette som til syvende og sist førte til hans fall. Ettersom voldsveldet hans ikke viste tegn til å ta slutt, begynte nemlig støttespillerne hans etter hvert å minke kraftig i antall. Det fikk dramatiske konsekvenser i 1979, da han forsøkte å invadere nabolandet Tanzania. Støttet av en ugandisk eksilgruppe som kalte seg The Uganda Liberation Army, gikk nemlig Tanzanias hær raskt til et kraftig motangrep. Idet disse styrkene rykket inn i Uganda, viste det seg raskt at viljen til å forsvare Idi Amins styre var totalt fraværende. Til tross for at han mottok militær hjelp fra Gaddafis Libya, så Ugandas diktator seg til slutt nødt til å flykte. Den 11. april 1979 forlot han hovedstaden Kampala med helikopter, idet byen ble inntatt av fiendtlige soldater. Det var begynnelsen på et eksil som skulle vare resten av livet hans. Etter å ha oppholdt seg i Libya fram til 1980, flyttet den avsatte Idi Amin deretter til Saudi-Arabia, hvor landets kongefamilie lot ham oppholde seg i luksus. Vel å merke i bytte mot at han aldri igjen forsøkte å tre tilbake inn i politikken. I årevis bodde han så i komfort i de 2 toppetasjene på et hotell i den saudiarabiske byen Jeddah. Det var en tilværelse som kun ble avbrutt ved én anledning da Idi Amin gjorde sitt første og eneste forsøk på å gjenvinne makten i Uganda. I 1989 forsøkte han nemlig å ta seg inn i landet igjen, visstnok for å overta ledelsen av en væpnet opprørsgruppe. Det ble imidlertid aldri noe av den ambisiøse planen. Etter å ha nådd nabolandet Kongo, ble han presset til å vende tilbake til Saudi-Arabia av Kongos president Mobutu. Dermed hadde Idi Amin utført det som ble hans siste dans i manesjen. Han tilbrakte deretter det som ble en obskur alderdom i eksil, før han til slutt døde av nyresvikt i en alder som har blitt anslått til å være ca. 78 år. Nyheten om at han lå på dødsleiet kom omsider i 2003, da en av hans koner, Madina, annonserte at han lå i koma på et saudiarabisk sykehus. Madina tryglet deretter Ugandas nye president, Yoweri Museveni, om å la den døende diktatoren vende tilbake til hjemlandet. Bønnen ble ikke hørt. Da Idi Amin Dada Ome døde den 16. august 2003, ble han derfor begravd i en kirkegård i Jeddah. Byen ble dermed det siste hvilestedet for den stormannsgale og brutale diktatoren som hevdet at han var kongen av Skottland. Du har nå hørt historien om Idi Amin. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.